Tässä podcastissa keskustellaan aikuisen roolista lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen rinnalla kulkijana.
Keskustelun pohjalla on tutkittu tieto ja positiivisen kasvatuksen näkökulma, armollisuutta unohtamatta.
Kuinka rakentaa lapselle mahdollisimman hyvä ja turvallinen kasvualusta? Kuinka auttaa lasta oppimaan mahdollisimman hyvin? Tervetuloa Hunajapurkkiin!
Moikka taas kaikille ja tervetuloa kuuntelemaan Hunajapurkki-podcastia. Täällä on taas tuttuun tapaan Selja ja Helena paikalla. Ja tällä kertaa me keskustellaan vanhemmuudesta silloin, kun lapsella on erityisen tuen tarvetta. Ja meillä on vieraana ihana ja rohkea äiti jakamassa oman ja lapsensa tarinan. Tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos, että tulit meidän vieraaksi. Miltä susta tuntui lähteä mukaan kertomaan näin tärkeästä asiasta ja jakamaan omaa kokemusta?
Kiitos, tuntui oikein niin kuin hyvältä lähteä jakamaan omaa tarinaa ja omaa niin kuin näitä tunteita, vanhemmuuden tunteita. Ja just sitä, että on niin kuin se, että jos joku tästä saa edes vähän vertaistukea, niin se on aina se ihana asia, että tosi kiva olla täällä.
Mä ajateltiin, että me edetään tässä jaksossa silleen aikajanallisesti, mutta käydään tässä aluksi läpi, että kerrotaan minkä ikäinen sun esikoinen on ja mitkä on hänen diagnoosit tällä hetkellä.
Joo. Mulla on tosiaan 8-vuotias poika. Ja hänellä on tosiaan nyt diagnosoitu autismi ja sitten myös ADHD.
Hyvä. No lähdetään sitten suoraan käymään tätä läpi alusta. Ja aloitetaan tuolta ihan varhaisvuosista, varhaislapsuudesta. Niin millainen vauvavuosi ja vauvavaihe oli teidän perheessä, kun sun poika oli ihan pieni?
Joo, no meillä on niinku, siis jos mä lähden sieltä ihan raskausajasta, mä voin tosi hyvin raskausaikana ja olin tosi onnellinen ja ehkä semmosia niinku elämäni onnellisimpia kuukausia vietin. Poikani oli aika iso, kun hän syntyi, että se sitten niinku varjosti ehkä sitä loppua, että mä olin aika iso kokonen ja hän oli tosiaan syntyessään yli 4,5-kiloinen, niin siinä oli kyllä kantamista. Mutta olin tosi semmoinen hyvinvoiva ja onnellinen ja jotenkin odottavainen koko perhe-elämää kohtaan. Ja ei ollut yhtään mitään semmoista jännitystä tai pelkoa sitä vanhemmuutta kohtaan, että hyvin semmoinen avoin sille tulevalle.
Oliko niin, että sulla oli just työkokemustakin lasten kanssa
kyllä,
aikaisemmin?
Kyllä. Kutsun vähän niin kuin aikaisempaa elämääni lapsia ennen elämäni. Olin tehnyt paljon lasten kanssa töitä ja tullut hyvin toimeen lasten kanssa, että ei ollut mitään. Ja siihenkin semmoinen, että hei, tämä nyt on, kun poikani syntyy, niin tämä on mulle tämmöistä helppoa. Tämä vanhemmuus, että jotenkin, että tässä mä varmasti pärjään. Ja jotenkin tämmöisiä ajatuksia muistan, niin en yhtään niin kuin pelännyt sitä millään tavalla. Mutta sitten kun poikani tosiaan syntyi, me oli aika pitkä se synnytys, niin sen jälkeen mä muistan sen oman oloni, kun se sitten niin kuin romahti täysin. Kaikki hormonit katosi, tai tämmöiset niin kuin hyvän olon hormonit tai onnellisuushormonit. Ja se ehkä, mikä sitten varjosti sitä myös sitä meidän niin kuin vauvavuotta, niin oli se, että mulla oli sitten synnytyksen jälkeinen masennus siinä. Myös joka diagnosoitiin sitten vasta jälkikäteen. Se varjosti sitten myös sitä poikani vauva-ikää. Poika oli aika semmoinen niin kuin heti syntyessään, niin oli hyvin intensiivinen. Paljon vaati sitä läsnäoloa. Ja ei voinut yhtään jotenkin jättää häntä. Esimerkiksi jotenkin tiskien laittaminen tai joku ruoan laittaminen, se oli ihan niin kuin mahdottomuus. Että hän oli jatkuvasti, hän tarvitsi sitä minun syljääni ja minun läsnäoloa. Mä yritin aina osallistua kaiken näköisiin niin kuin vauvahierontoihin ja vauvauinteihin. Ja mä olin jossain sosekurssilla myös silloin, että kävin poikani kanssa jossain sosekurssilla. Mutta ne meidän piti kaikki aina lopettaa kesken. Hän ei vaan viihtynyt missään. Ei vauvauineissa, se oli aivan niin kuin ei. Ja sitten tämä sosekurssikin muistan, että siellä oliko siellä 6-7 vauvaa ja ne kaikki muut siellä lattioilla vaan niin kuin. Niin kuin sitten nämä vanhemmat sai tehtyä, sosiaalitettu jotain ruokia ja tehty siinä, mutta mä ajattelin, että miten tämä on mahdollista, että mulla ei ole mitään mahdollisuutta tehdä mitään. Että heti kun mä laitoin poikani lattialle, niin hän niinku vaati, kun ei viihtynyt siellä. Mm. Ja sit mä muistan, että mä niinku toisella kädellä häntä kannattelin ja sit mä pilkoin jotain. Ja ei, sit se jäi siihen parin kertaan. Mä huomasin, että tästä vaan ei tuu, niinku, ei tuu mitään.
Kuulostaa tosi rankalta vielä, kun ottaa huomioon sen, masennuksen no. siihen ja sitten tämmönen intensiivisyys. Niin varmasti oli rankka vuosi.
Ja sit siinä oli vielä, että meillä on aina niinku sieltä lähtien ollut sit nukahtamisvaikeuksia. Nämä nukahtamiset on ollut ihan vauvasta lähtien, on ollut kyllä haastavaa. Vauvavuosi, sen mä osasin jo sitten siinä, että no tää kuuluu tähän vauvavuoteen, mutta mä en osannut siitä niin vielä niin sanotusti kärsiä. Tämä nyt kuuluu tähän äitinä, mä en voi tästä niinkään niin ns. Valittaa, että tää nyt on osana tätä vauvaikää ja näinhän se nyt on, että ollaan niin vauvat on erilaisia nukahtajia ja nukkujia. Mutta mikä myös, että siellä vauvaiässä on ollut, niin poikani on hirveän nopeasti oppinut kaiken. Just niin kuin kun sanotaan vauvakirjassa, että 3 kuukauden aikana saattaa kääntyä, niin meidän poika kääntyy. Tai just kun sanotaan, nyt saattaisi jotain, niin täsmälleen se just, tai vähän ennenkin jopa. Että hirveän niin kuin motorisesti ollut kyllä sitten niin kuin lahjakas ja mennyt aika vauhdilla sitten. Vauhdilla eteenpäin, että oliko se nyt sitten 7-kuukautisena hän jo täysin seisoi. 10-kuukautisena ei lähti jo kävelemään ja sit juostikin jo aika nopeasti. Et miten mä ehkä kuvaan vauva-aikaa ja sitten sitä taaperoaikaa, niin on ollut semmoinen, että ei olla istuttu, ei hetkeäkään. Että perässä on niin kuin menty.
Kuulostaa tosi intensiiviseltä ja just ajatellen vielä sitä, että et kuitenkin puhutaan pojasta, joka on teidän esikoinen ja siinä on niin kuin itsessään jo niin iso elämänmuutos, kun ensimmäinen esikoinen syntyy perheeseen, niin sitten siihen nämä kaikki haasteet, sitten tämä masennus, niin tosi isoja asioita.
Joo.
Ja nekin on varmaan semmoiset, kun sä elät sitä, niin sä et ikään kuin, varsinkin kun se on esikoinen, sulla ei ole mitään sillä tavalla niin kuin verrokkia siinä, että mitä se pitäisi olla. Niin sä vaan niin kuin ajattelet, että no tätä tämmöistä tämä nyt on. Ja tämä kuuluu tähän. Että varmaan niin kuin nyt vasta jälkikäteen sitten on niin kuin nähnyt sen, että se oli aika hurja.
Joo. Se oli varsinkin ne sanotaan ne ensimmäiset synnytyksen jälkeiset ensimmäiset kuukaudet. Niin se ehkä, no se on nyt sitten niin kuin ihan toinen osio tietenkin raskauden jälkeinen masennus, mutta se niin kuin, muistan vaan sen, että kun se oli niin intensiivistä ja sitten se olo oli raskas. Ja sitten kun tuli ihmisiä tuli sanomaan, niin kuin tuttavat tuli sanomaan, että hei onneksi olkoon. Jotenkin niin kuin sitä, että totta kai sehän on ihmeellinen asia ja upea asia. Sen mä muistan vaan ajatelleeni siinä mielessäni, että se on mieletöntä ja hienoa ja rakkaus oli aina omaa lastaan kohtaan mielettömän vahva ja se oli suurta. Mutta tietenkin se mieliala ei aina kulkenut siinä sit samalla mukana, niin vähän sitten niiden ihmisten niin kuin, että onnittelu, niin että älkää nyt onnitelko mua. Että ei mulla ole sellainen olo, että mua voisi niin kuin jotenkin niin kuin onnitella, koska mulla on niin vahva alkulo päällä.
Mites sitten, kun taittui sinne taaperoikään? Tuli tietenkin uusia taitoja ja lapsi kehittyy ja oppii leikkitaitoja ja ehkä kielellisiä taitoja ja muita. Niin millaisena teille näyttäytyi sitten tämä taaperoikä?
Taaperoikä oli joo, intensiivisyys jatkui ja se oli semmoista tosi kokonaisvaltaista, että niin kuin mentiin niin hurjalla vauhdilla. Ja mikä mua niin jälkikäteen ehkä harmittaa, niin mä aina niin elin iän ja taaperon ja mä elin koko ajan sitku-elämää. Et sit kun se on vähän vanhempi ja sit tää helpottuu. Ja nyt mua on niin jotenkin silleen, että tietenkin nyt kun on diagnoosi, niin se niin jotenkin ehkä vähän harmittaa se sitku-elämä, koska se ei vienyt kuitenkaan mihinkään. Olisi pitänyt sille enemmänkin, että hei, että tää on nyt tämä vaihe tai tämä, niin kun, se liikaa valtas mun, että no sit kun se on 3, sit tää ehkä helpottaa. Tai sit kun se on 4, sit tää helpottaa. Tietenkään mä en voinut tietää sitä, että se ei helpota. Että niin kun, se vaan intensiivisyys jatkuu.
Mut tietyllä tavalla sitten niin kun sitä armollisuutta tohon niin kun nyt, nyt, tai juuri se, että kun se on varmasti ollut niin paljon intensiivisempää kuin keskimäärin muilla, niin helposti sitä menee semmoiseen keloon.
Niin ehkä että, se on semmoinen suojakeino ja selviytyskeino myös on. Siinä kohtaa.
On. Juuri. On. Juuri. Se on kyllä totta. Se on totta. Ja nukahtamisvaikeudet vaan niin kuin ehkä paheni. Meni monta tuntia, että me saatiin poika nukkumaan ja rauhoitettua. ja piti just vähentää niitä päiväunia. Et meidän piti päiväunet ottaa täysin pois, oliko se niinku just kun hän täytti 2. Niin ei vaan enää voinut nukkua päiväunia, koska sit jos hän nukkui päiväunet, ne, se oli aina sit sieltä illasta ja yöstä pois. Ollaan oltu tosi tarkkoja kaikissa tämmöisissä niinku rytmityksissä ja ollaan sitä päivää rakennettu hyvin silleen, niin lapsen niinku mukaan. Mutta sit se oli vaan, niinku, se helpotti heti, kun me saatiin ne päiväunet, niin sit me saatiin ne nukahtamiset paremmiksi. Mut mikä sitten oli tässä näin, että taaperoiässä tuli just se, että se älykkyys oli kyllä semmoista niinku huimaa. Hän muisti aivan niin järjettömän pitkäaikaisia asioita. Oppi lukemaan hyvin, hyvin varhain ja puhumaan. Hän puhui täydellisesti 2-vuotiaana, kun hän täytti. Mä muistan niitä keskusteluja. Me ollaan käyty ihan semmoisia niinku keskusteluja hänen kanssaan 2-vuotiaana. Että meillä oli joku isoäiti oli tehnyt tämmöisen listan, kun poika oli 1,4-vuotias. Siellä oli siis varmaan 50 sanaa, mitä hän jo sanoi.
Että oli tosi niinku, paljon.
Joo, että hän on ollut kyllä, niinku, nämä akateemiset taidot on ollut jo hyvin vahvasti läsnä ihan pienestä. Aina näillä hänen puheillaan ja taidoillaan hän on kyllä meitä niinku yllättänyt kaikissa, että ollaan oltu kyllä, että vau, wow, mites tää nyt niin kun tässä vaiheessa jo näin, ja aakkoset osasi jo ihan täysin 2-vuotiaana. Ja tämmöset, niin kun, ne on ollut hänellä kyllä niin hyvin, hyvin niin kun vahvasti sitten siinä. Ja semmoista kirjaälykkyyttä myös, että ei voinut jättää mitään lausetta jostain kirjasta, koska hän heti että osasi sanoa sen, että hei, nyt sulta jäi, että äiti, sä et sanonut tota sanaa, jos mä yritin jotain niin hyppiä sieltä, niin hän kyllä pongas kaikki nämä näin.
Hyvin tarkka.
Ja hirveän niin kuin, siinä arjessa ja semmoinen niin kuin, hirveän iloinen ja myönteinen poika, mutta hirveän intensiivinen ja vaativa meitä vanhempia kohtaan. Ja eikä ollut semmoista omatoimisuutta yhtään. No siirtymiset, enkä nyt voi olettaa, että 2-vuotias tai 3-vuotias tai 4-vuotiaskaan osaisi vielä siirtyä itse. Semmoista niin kuin täysin autettava näissä kaikissa ja myös niin kuin leikkimisessä. Niin ei kyllä paljon itsenäistä leikkiä ollut, että vaatii kauheasti, että me ollaan koko aika läsnä. Ja jos ei me oltu läsnä, niin sitten se meni, aina kutsutaan mun miehen kanssa, niin että sitten tulee semmoinen olo, että seinät kaatuu. Jotenkin kun ei keskittynyt häneen. Hän ei pystynyt sitten itse niinku säädellä niitä omia niitä tunteita, ja sitten se lähti semmoiseksi, että hän osasi valtaa sen koko meidän tilan kotona.
No, mutta jos me siirrytään nyt sitten päiväkodin aloitukseen, niin minkä ikäisenä poika aloitti päiväkodin?
Hän oli 2-vuotias, kun hän aloitti kerhon. Siellä niinku oli ensimmäisen vuoden, ja siellä mä ehkä ensimmäisiä semmoisia havaintoja, mitä mä tein hänestä, niin kun, no nyt jälkikäteen nämähän nyt on vahvistunut, mutta silloin mä jo niin kun pohdin, että en ehkä pohtinut, että tässä olisi mitään, mutta jäi mietityttämään, kun meillä oli siellä kerhossa oli tämmöinen yhteinen lauluhetki jo sitten, siinä oli päiväkoti samassa, niin johon sitten kaikki osallistui, ja tää oli sitten mun pojalle niin kun äärettömän haastava tilanne, tän ei suostunut tulemaan sinne juhlasaliin, jossa oli sitten, olisiko siellä ollut sitten noin 80 lasta. Ja se oli hänelle sitten tosi, tosi kova paikka. Ja piti jäädä ulkopuolelle sitten jonkun aikuisen kanssa istumaan.
Miten sitten, hän aloitti tosiaan kerholla, ja oliko niin, että hän oli vuoden kerhossa.
Joo.
Ja sitten hän siirtyi tavalliseen,
joo,
tämmöiseen kokopäiväryhmään.
Hän ei siirtynyt vielä kokopäiväryhmään siinä vaiheessa. Meille syntyi tyttö. Siinä vaiheessa jäin vielä kotiin, niin sitten päätettiin, että poikakaan ei vielä aloita täysin päiväkotia silleen koko päiväryhmässä, vaan sitten hän siirtyi tämmöiseen osa-aikaryhmään. Se oli tämmöinen 4 tunnin ryhmä, joka päivä sitten kävi semmoista. Ja se oli sitten se niin kuin se aloitus oli tosi hyvä, meillä oli äärettömän hyvä niin kuin lastentarhan opettaja, joka ehkä osasi ottaa tämmöiset vähän vilkkaammat pojatkin niin kuin sitten niin kuin oli sellainen niin kuin hyvä ote sitten tähän meidän poikaamme, ja siellä oli sitten vuoden, anteeksi, 1,5 vuotta oli tässä osa-aikaryhmässä.
Sitten varmaan niin, oliko sitten, että tämän jälkeen sitten hän sai sen tai tietyn ajan oli tuossa osapäiväryhmässä ja sitten siirtyi siihen
koko päiväryhmään.
Otatko kuvailla sitten, että minkälaisia tai minkälaista se siirtyminen tämmöisestä niin kuin osapäiväryhmästä sitten tämmöiseen niin koko päivä hoitoon, minkälaisia, miten se siirtymä ja minkälaisia siinä taas aloituksessa.
Joo. Mä huomasin sen eron ihan täysin. Se oli haastavaa. Ensinnäkin vaihtui aikuiset. Ja tässä ryhmässä mun mielestä ei osattu ottaa poikaa niin kuin hänen niitä niin kuin tarpeita huomioon. Et meillä oli sitten ehkä vähän siinä, mihin hän ensiksi siihen koko päivän ryhmään siirtyi. Meillä oli haasteita vähän ehkä niiden aikuisten kanssa sit siinä, että jouduttiin ehkä silleen semmoiseen, mikä on mulle aika semmoinen punainen viitta, niin on se, että saa aika paljon semmoista negatiivista palautetta niistä, että mikä ei suju. Ja se on ehkä mulle semmoinen niin kuin just se punainen viitta, kun mä tiedän sen. Mä tiedän sen tasan, että on sitä levottomuutta ja on sitä. Niin se ei ole mulle semmoinen, mitä mä haluaisin joka päivä kuulla taas uudestaan, vaan mä tiedän, että mun pojassa on niin paljon muutakin ja niin paljon hyvää, että ne pitäisi niinku nostaa sieltä esille. Ja tässä oli ehkä sitten, mihin meidän piti sit mun mieheni kanssa puuttua.
Miten te puutuitte niihin?
Kerran me jouduttiin ihan menee sinne itse päiväkotiin kesken päivää, kun sieltä sitten tuli meidän pojalta kertoi jotain tämmöisen tilanteen ja sitten me jouduttiin menee sinne ihan niinku kesken päivää kysymään, että hei, mikä tämä tilanne on ollut. Jouduttiin ihan sinne menemään niinku selvittämään se tilanne ja sanomaan, että hei, että muistetaan myös sitten se, että niin sanotaan niitä hyviä asioita. Mutta tämä oli tosiaan, hän ei tässä ryhmässä ollut, kun sitten niinku siirtyi tammikuussa, olisiko sitten seuraavan elokuun siirtyi toiseen ryhmään, jossa sitten täytyy kyllä niin kuin sanoa, että oli aivan ihana sitten henkilökunta ja semmoinen niin kuin rauhallisempi ja seesteisempi se kasvuympäristö hänellä niin kuin olla just sitä, mitä hän on.
Näittekö te, kun tämä poika oli tässä ryhmässä, jossa ei osattu tukea hänen näitä tarpeita, niin näkyykö se sitten kotona siinä käytöksessä hänellä?
Se vaan niin kuin lisäsi sitä semmoista niin levottomuutta ja sit sitä huomion hakuisuutta ja olihan se semmoista niinku se oli hyvin intensiivistä se kotona oleminen, että niinku just tää sama tunne, että seinät kaatuu. Päällimmäinen mulla tuli se semmoinen, että miten mä en saa tähän nyt niinku kontrollia. Mm. Et miten tää voi tuntua, että tämähän vanhemmuuden piti olla mulle niinku helppo asia. Ja nyt tää on kaikkea muuta kuin helppoa, että miten mä en saa. Miten tämä yksi pieni ihminen voi vallata meidän elämää näin vahvasti? Et se olisi ehkä semmoinen, niinku, ja sitten niitä itsesyytöksiä, että miten mä en nyt pärjääkään, että miten mä en saa tätä tilannetta haltua.
Miten tästä sitten tämä tarina jatkui? Nythän oli siis siinä ryhmässä, jossa osattiin huomioida hänen tarpeet ja siellä pojan oli hyvä olla.
No sitten olisikohan sitten keväällä meillä oli Pasu tämän opettajan kanssa. Ja
minkä ikäinen tässä? Mä pääsen takaisin kärryille.
Joo.
Ollaanko nyt 3-4?
Vähän reilu 5-vuotias.
Joo. 5-vuotias.
Joo. 5,5. Ja sitten oli tämä vasukeskustelu. Ja mä olin aina jotenkin niinku sisimmissään pelkäsin aina niitä, että otetaan esille, että on jotain erityistä. Ja tietenkin se on kaikille varmaan, tai toisaalta helpotus vanhemmille, mutta toisaalta se on ollut semmoinen pelkokin, että sit se on niinku todellista. Mm. Vaikka kyllähän mä sen niinku jollain tavalla alitajuisesti tiesin koko ajan, että tämä ei ole ihan. Mutta toisaalta mä en niinku tiennyt, mä vaan ajattelin, että mä syytin niinku itseäni siinä ja sitä omaan pärjäämättömyyttäni. Mutta sitten se Vasu-keskustelussa niin tämä lastentarhan opettaja otti sitten esille, että tosiaan niinku ollaan mietitty, että haettaisiin pojalle tämmöistä erityistä tukea. Ja se oli sitten se niinku periaatteessa käänteen tekevä. Niinku se tieto itselleni ei vielä tietenkään minkäänlaista diagnoosia tai mitään, että mitä se voisi olla, mutta kuitenkin niinku erityistä tukea niinku haetaan. Ja varsinkin kun siitä alkoi eskarivuosi, niin siihen oli sitten se erityinen tuki oli tarpeen. Mm.
Miten se sitten siinä näyttäytyy arjessa siellä päiväkodissa, tämä tuki?
Tämä näkyi sillä tavalla, että erityisopettaja oli enemmän sitten siinä ryhmässä läsnä. Oliko se nyt sitten 3 päivää viikossa? Osattiin paremmin ehkä sitten resurssoida sitä ryhmää ja sitten just ymmärrettiin ehkä niihin niin kuin siirtymätilanteisiin ja kaikki tämmöisiin, että siinä tarvitaan tukea ja apua.
Okei, no mutta sitten poika siirtyi Eskariin. Oliko tämä Eskari siinä päiväkodin yhteydessä?
Kyllä,
oli tuttu.
Joo, oli tuttu.
Joo. No ja hän sai sinne sen erityisen tuen.
Joo.
Oliko se siinä vaiheessa oli se 3 kertaa viikossa?
Kyllä.
Joo.
Joo.
No miten tämä esiopetusvuosi sitten meni pojalla?
Se meni oikeastaan niin kuin mun mielestä, niin kuin nyt kun mä ajattelen niin jälkikäteen, niin se meni tosi hyvin. Ja se oli varmaan se, että siinä oli niin hyvä se päiväjärjestys, että se sopi meidän pojalle. Että hän tiesi tasan mitä seuraavaksi. Tämä on niin kuin se, mikä auttaa häntä ihan hirveästi hahmottamaan sitä päivää. Että tietää tasan, mitä päivässä tapahtuu. Ja siinähän sitten esikouluaikana, niin myös sitten keväällä, niin korona pamahti. Mä jännitin ihan hirveästi, kun sitten päätettiin, että poika ei osallistu sitten päivähoitoon niin, tai esikouluun. Niin. Mutta tässäkin auttoi just sitä niin, että mä tein vaan tosi selkeät ne päiväjärjestyksen, että se niinku auttoi siihen meidänkin sit siihen niin. Ja toisaalta niinku hyvin kiitollinen, että oltiin just silloin esikoulussa, koska en tiedä miten olisi pärjätty, jos olisi niinku kouluhommat siinä vielä sitten ollut. Mutta niinku just se, että tässä mä niinku havaitsin sen, että se on tosi tärkeää, että on semmoinen niinku hyvä niinku päivään semmoinen struktuuri, että tietää tasaan, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tässä ehkä mun pitäisi, niinku ajatellen tulevaisuuttakin, niin vielä jotenkin enemmän sitten sitä miettiä, että niinku hahmottaa niitä päiviä paremmin hänelle.
Miten sitten, kun Eskarissa aletaan opettelemaan enemmissä määrin näitä tämmöisiä kirjoittamiseen ja lukemiseen liittyviä taitoja, kirjaimia ja matemaattisia taitoja, niin loistiko edelleen poikasi näissä? Joo. Oliko se semmoinen voimavara myös, mikä joo, sinä vuonna sitten joo, tuli esiin?
Joo, joo. Hän tosiaan niin kuin oppi lukemaan 3-vuotiaana ja 4-vuotiaana jo sujuvasti kirjoitti. Se oli se, millä hän sitten loisti siellä, että hänelle ei niin kuin tosiaan näissä akateemisissa taidoissa ei ollut mitään niin kuin haasteita, että ne on ollut kyllä hänellä hyvin niin kuin vahva. Että toisaalta se on ollut meille semmoinen helpotus tähän näin, että ne on niin kuin ollut niin vahvat hänessä, että enemmänkin sitten mikä on ollut hänelle, niin on ollut nämä niin kuin kaikki sosiaaliset taidot, pärjää muiden lasten kanssa ja pystyy muodostamaan leikkejä ja kaikki tällaista näihin, niin kuin, ja mikä on oikea, mikä on väärin ja ihan perusasioita, että silmin katsominen niin on ollut haastavaa ja niin kuin, tällaista ja sitten sitä impulsiivisuutta ja sitten sitä herkkyyttä.
Mm-hmm. Miten sitten, kun alettiin puhumaan siitä kouluun siirtymisestä, niin millaista tukea sinne koulun puolelle ehdotettiin ja millaista te olisitte itse vanhempina toivoneet?
Sinne ehdotettiin sitten Eskarin vuonna, että jatketaan vielä tällä erityisellä tuella. Ja sillä lähdettiin sitten, että mä niin kuin jotenkin aina olen vaan luottanut siihen, että ammatti-ihmiset, että siinä oli kyllä niin kuin todella pätevä lastentarhan opettaja siellä Eskarissa, niin mä niin kuin, että luotin hänen ja hänen siihen ammattitaitoon, että erityisellä tuella jatketaan. Ja aina mä oon niin kuin, tai halunnut tehdä yhteistyötä, että ei ole niin kuin ollut siinä sen semmoista, että mihin olisin niin kuin halunnut puuttua. Vaan ehkä ollut semmoinen niin kuin kiitollisuus sitä kohtaan, että niin kuin me saadaan tukea tai poika saa tukea sitten.
Oliko siinä semmoisia, onko pienempään luokkaan pääsis?
Joo.
Tai
kun aloitti ekan luokan, niin hän meni tämmöiseen, missä oli vain 15 oppilasta. Ja tosiaan niin kuin siinä sitten aloitti tämän ensimmäisen vuoden ja sillä mentiin sitten se koko ensimmäinen vuosi. Siinä oli vielä niin kuin aika tyttövoittainen tämä ryhmä, että siellä oli vain muutama poika ja sitten tyttöjä tässä ryhmässä.
No millaisia tunteita teille liittyy sekä vanhemmilla että sitten tällä pojalla niin siitä koulualoituksesta? Se voi olla iso siirtymä.
Joo.
Ja monelle lapselle onkin iso siirtymä. Niin
kyllä. se oli iso siirtymä, se oli iso juttu. Että odotukset oli tietenkin, pojalla oli suuret. Kovasti odotti sitä niin, että aloitetaan koulumaailma. Ja mullakin oli jotenkin, mä ajattelin, että no ehkä tämä ikä tuo sit vähän semmoista rauhoittumista. Ja jotenkin niin kuin ajattelin, että ehkä tässä nyt sitten jotenkin mennään vähän eteenpäin. Ja koulumaailmassa tulee taas sitten niin kuin uudenlaiset. Toisenlainen se, että niin kuin ammattiosaaminen sitten, että niin kuin pystytään niin kuin näkemään. Sitten taas niin kuin eri lailla näitä haasteita ja niin kuin vahvuuksia. Joo.
Valmistaudutteko te jotenkin siihen aloitukseen? Kävittekö sitä läpi tai kävittekö paikan päällä katsomassa tai jotain muuta, mikä joo olisi helpottanut?
Joo. No, tässä helpotti, että meillä on niin kuin päiväkoti on vähän niin kuin samassa rakennuksessa kuin tämä koulu. Että se oli niin kuin se oli meidän pojalle tosi hyvä, että hän tiesi tasan, että mihin hän siirtyy. Ja kyllä me käytiin paljon sitä koulua ja sitä koulumaailmaa läpi. Ja kyllä edelleen se on ollut jotenkin niin kuin se hetki, kun hän käveli sinne iso reppu selässä ja sinne. Mulle se oli vanhemmuudessa jotenkin niin kuin iso tunne niin kuin kuohu, että mä kyllä, niin siinä kyllä virtas kyyneleet.
Varmasti. Miten se koulun aloitus sitten sujuksi näiden odotusten mukaisesti, että sulla oli semmoiset tosi positiiviset odotukset sitä kohtaan, niin menikö se hyvin se aloitus siellä ryhmässä?
Ne ensimmäiset kuukaudet joo, mutta koko ajan mulla oli vähän semmoinen NS-pelko, että jotain tässä niinku tulee isompaa. Ja vanhemmuudessa niin se on niin äärettömän niinku vaikea asia vanhemmille kuulla omasta lapsestaan mitään niin kuin negatiivista tai jotain, että on erityispiirteitä tai erityisvaikeuksia jossain asioissa, koska se on niin herkkä, ja sitten kun puhutaan ihmisestä, joka on sulle maailman rakkain, jotenkin niin kuin kuulee jotain, niin se on tosi vaikeaa, ja se oli semmoinen mun pelko koko aika, että jossain vaiheessa ehkä sitten mä tiesin tai aistin tai jotain, mutta se oli mulle semmoinen, että aina mä olin vähän silleen varpaillani, että milloin se tulee se tieto tai yhteydenotto.
Liittyykö siihen sellaista pelkoa siitä, että jos tulee ilmi jotain spesifiä tiettyä haastetta, niin että sit se on tosiaan semmoinen koko elämän mittainen asia, että liittyykö siihen semmoiseen pärjäämiseen ja muuhun sitä huolta?
Ei ehkä siihen, että se olisi elämänmittainen tai jotenkin, ja ehkä myös, että se antaa sen, tukee sitä semmoista, niin kuin, että miksi tämä on ollut näin haastavaa, että sitten mä saan siihen sen selityksen. Mutta se ei kuitenkaan, eihän kukaan vanhempi halua, että omalla lapsellaan on. Haluaa, että oma lapsi pärjää ja elämässä ja oma lapsi voi hyvin ja että hän on terve ja kaikki tällaiset näin. Niin se on sitten aina se semmoinen, mikä jännitti, että sitten miten siihen niinku suhtautuu. Mutta sit se päivä tuli. Ja koulusta soitettiin mulle kesken päivää ja opettaja soitti, että pitäisi pitää tämmöinen palaveri. Ja että siihen niinku mielellään osallistuisi sitten koulukuraattori ja erityisopettaja. Ja kyllä mä sitten siinä vaiheessa tiesin, että nyt niin kuin me lähdetään jotain uutta kohti.
Osaatko sanoa suurin piirtein ajallista, kuinka kauan koulu oli mennyt, kun tämä puhelu tuli?
Mä olin lokakuussa.
Joo.
Elokuussa alkoi, niin lokakuun lopussa mä sanoisin, että tuli tämä soitto. Siinä vaiheessa mulla oli myös niin kuin haasteita omassa yksityiselämässä niin kuin muutenkin, että se ei sitten tullut ehkä sitten niin kuin myöskään silleen siihen parhaimpaan hetkeen, että jouduin työttömäksi. Ja kaikkea, mitä siihen liittyy, että senkin käsittely niin vaatii itseltään tosi paljon. Ja sitten myös siinä samalla sitten oman lapsen haasteita, niin kyllä vei voimavaroja ihan järjettömän paljon.
Miten sitten te sovitti tämän palaveriajan? Ja miten siinä sitten, otettiinko tässä kohtaa jo sitten esiin nämä tulevat tutkimukset? Vai miten tämä eteni?
Sitten sovittiin, että palaveerataan, ja tämä oli tosiaan, niin kuin sitten, mä sanoisin, että tämä meni ehkä marraskuulle sitten, tämä palaveriaika. Ja tosiaan siinä oli sitten erityisopettaja ja kuraattori myös mukana. Ja sitten mieheni kanssa me mentiin sitten tähän palaveriin, ja siellä sitten nostettiin esille, että aivan siis täytyy sanoa, että niin silleen upealla tyylillä, että siellä kyllä niin kuin kyllä niin kuin osattiin ottaa huomioon silleen niin sensitiivisesti tämä asia, että ei mitenkään tuotu vain negatiivisia asioita, vaan että siellä niin kuin oikeasti nostettiin sitä pojan kaikki ne missä hän pärjää ja missä hän on mahtava ja mikä. Sitten tietenkin se, että hän tarvitsee tukea, että laitetaan lähete eteenpäin, että tietenkin niin kuin meidän suostumuksella, että ruvetaan niin kuin viemään asiaa eteenpäin.
Miten tämä tutkimusprosessi sitten siitä käynnistyi? Lähtikö tai tuliko se ensimmäinen tai tutkimusjakso, niin te saitte lähetteen? Ja...
Me saatiin sitten lähete. Se meni sitten vasta niin kuin seuraavalle vuodelle, tammikuulle. Kauheita. Se on ollut ehkä semmoista vähän niin kuin itsellekin semmoista sumusta aikaa, niin mä en oikein niin kuin oikein muista sitten tasan tarkkaan, miten se sitten, että me taidettiin käydä koululääkärillä siinä niin, ja tutkittiin poikaa, että onko siinä niin kuin kaikki tämmöiset perusterveystutkimus. Ja sitten lääkäri kirjoitti tämmöisen raportin ja sitten siitä sitten se lähetettiin eteenpäin. Että.
Mites tästä nyt sitten siihen, että se diagnoosi tuli? Niin miten se polku sitten eteni?
Joo. Olisiko ollut siinä sitten tammikuussa oli ensimmäinen käynti. Ja siellä sitten niin kuin lääkärin kanssa. Ja siinä oli sitten myös terveydenhoitaja samassa. Ja siitä lähti sitten tämä koko prosessi. Et sieltä tuli hirveä pinkka meille kaiken näköisiä kyselyitä ja niitä täyteltiin ja haastatteluja. Lääkäri haastatteli, psykologi haastatteli meitä vanhempia ja poika kävi myös psykologin käyneillä. Siellä oli monta tapaamista psykologin kanssa. Ja aika nopeasti sit siinä saatiin jo tämä ADHD-diagnoosi. Mä sanon, että se meni jo ehkä sinne maaliskuulle. Tai todettiin, että on ADHD. Ja siinä siitä sitten niin kuin vielä lisää niitä tutkimuksia, eli psykologilla käyntejä. Ja sitten meni kesäkuulle nyt tämän vuoden kesäkuulle, niin sitten me saatiin tämä autismiin liittyvä diagnoosi.
Minkälaisia tunteita nämä diagnoosit herätti teissä vanhemmissa?
Tämä ADHD oli ehkä semmoinen, mitä mä ajattelin, että se varmastikin niin kuin pojalla on. Että sen mä osasin jotenkin itsekin jo olettaa. Se ei sinänsä yllättänyt mua. Ja sitten paljon olin kuullut sillain niin kuin positiivisia asioita ADHD-lääkityksestä. Ne on aina ollut, niin kuin, että mäkin olen ollut hyvin ADHD-lääkitys myönteinen. Sitten tähän autismin kirjon diagnoosiin, niin se oli semmoinen diagnoosi, mitä mä en välttämättä sit osannutkaan odottaa. Ja se oli ehkä semmoinen, niin kuin jotenkin iski aika kovaa muun. Että kyllä se päivä meni, niin kuin, kun mä sain sen kuulla tämän diagnoosin, niin se meni aika silleen sumussa ja aika silleen itkuisesti. Ja varsinkin tämä jotenkin niin kuin tämä kaksoisdiagnoosi, että se sitten niin kuin, kyllä totta kai pysäytti meidät, meidän perheen ja meidän lähipiirin.
Oliko se niin, että nimenomaan niin kuin tämä aikaisemmin ollaan puhuttu Aspergerin oireyhtymästä, joo, että nämä teidän pojan niin kuin nämä autismin kirjon piirteet oli sen suuntaisia?
Kyllä, joo, täysin, joo.
Että esimerkiksi se, mitä oli jo ihan pienenä semmoista, ehkä niin kuin semmoista niin kuin joustamattomuutta,
kyllä,
tietyissä, joo, tilanteissa, niin se, joo, ehkä viittaisi mahdollisesti just tähän.
Kyllä. Aistiherkkyys myös. Hänellä on ollut esimerkkinä, että kaikki materiaali, vaatelappuset, lippuset, ne kaikki pitää poistaa. Ei saa olla mitään ärsykkeitä iholla. Tai vaikka, että just tämä, että kun sillä on pikkusena 2-vuotiaana, kun ei suostunut menee sinne lauluhetkelle, niin kaikki tämmöiset, niin kuin, missä on paljon vieraita ja paljon niin, uusia ihmisiä, lapsia, hälinää, niin ne on hänelle kova paikka edelleen. Ja toki tämä diagnoosi antoi oikein sen, että mä niin kuin näen sen kelan, mikä mulla lähti niin kuin historiaan se kela, että niin se ja se ja se ja sen takia siksi hän ei suostunut menee elokuviin ja miksi hän sai paniikkikohtauksen siellä ja miksi hän niin kuin sitä ja tätä ja tota. Niin kuin, että nämä antoi kaikki nämä niin kuin antoi sitten meille selityksen, että miksi hän on niin kuin reagoinut kaikkeen.
kaikkeen niin kuin vahvasti tai eri lailla. Mm. Ja mun mielestä se oli hirveän hyvä, mikä siellä Hussilla tuli, niin autismiin, että meidän, että jos jaetaan tälleen valtaväestö, käyttää Macin tietokoneita ja sitten osa käyttää PC:tä, niin sitten se, että kun Mac yrittääkin ymmärtää PC:tä, niin se ei jotenkin niin kuin törmää. Mm. Ja taas kun PC yrittää päästä Maciin. Ja tässä vaiheessa on nyt se tarkoitus, että minä Macinä ymmärrän PC:tä enemmän. Ja taas sitten niin kuin opettaa myös sitten, että PC ymmärtää vähän niin kuin Macin ominaisuuksia. Mm. Tämä niin kuin jotenkin niin kuin vahvisti sitä mun semmoista, että hei niin totta, puhutaan vähän eri käyttöjärjestelmästä.
Niin, toi on tosi kuvaavaa kyllä. Just, on niin kuin, että näkee ja kokee asiat eri lailla.
Joo. Ja ehkä just tämmöiseen, niin kun on ollut paljon sitä sellaista niin impulsiivisuutta ja levottomuutta, ja mikä se näyttäytyy sitten hänellä, niin näyttäytyy silleen rajattomuutena. Ja mikä sitten taas on ollut mulle se haastavaa, että kun se näyttäytyy rajattomuutena, ja mihin mä oon taas sitten panostanut ja ollut tarkka siitä, niin että on niin kuin rakkaus ja rajat menee käsi kädekkäin, niin sit se, että tähän ei menekään ihan niin, miten mä olin sen, tai miten minä ja mun mies oltiin sen, niin ollaan niin kuin nähty tää vaan, että tässä on just sitä vahvasti ulkopuolisen näyttäytyy, että hei, eikö lokkaa mitään rajoja tässä näin. Ja tää oli ehkä se pahin, mitä mä sitten on saanutkin kuulla, että eikö teillä ole mitään rajoja teidän pojalle. Ja se on niin kuin ollut mulle tosi semmoinen, että niin kuin, älä tuu sanoa mulle noin, koska sä en tiedä. Ja tässähän se on justiinsa, kun nämä diagnoosit, nämä ei näy mitenkään ulkopuolelle millään muulla tavalla kuin ehkä vähän silleen rajattomuutena. Ja sitten se leima, mikä siitä tulee, josta mä haluaisin niin kuin just senkin takia, että mun mielestä pitää puhua, että se leima, mikä tässä tulee, niin on just se, että helposti ulkopuolinen, joka ei tiedä, niin sitten se just leimaa, että hei, ettei aseta mitään rajoja. Tai sitten se, että eihän teidän, sitäkin mä oon paljon kuullut, että eihän teidän pojalla ole mitään. Että sehän ei ole. Mm. Semmoista niin kuin vähättelyä, että sekin on semmoinen, mihin törmää.
Niin ja sitten jotenkin tässä on se, että ei ole mitään syytä suhtautua keneenkään, kenellä on ADHD tai autismin kirjoja jotenkin silleen, että hän olisi heikompi tai just vähättelevästi, koska sitten taas niinku sunkin pojalla on ihan mielettömiä taitoja, mitä taas sitten monella muulla ei ole. Et jotenkin sellaista niinku sensitiivisyyttä siihen.
Just se, nimenomaan. Just se sensitiivisyys niinku kohtaamiseen, vanhempien kohtaamiseen. Et se on kuitenkin niin herkkä kohta ja paikka niinku vanhemmille. Ja niin kuin monen vuoden kamppailu, että on päästy johonkin pisteeseen, että me saadaan apua ja me voidaan lähteä tästä niin kuin eteenpäin.
Kyllä, kyllä. Et tietyllä tavalla toi, että tuli nämä diagnoosit, niin tietenkin se herättää vanhemmissa ihan valtavan sen tunnemyrskyn, mutta sitten taas toisaalta juuri sen, että saa sitä ymmärrystä siihen historiaan, että tiedostaa, että mistä kaikki johtui.
Just se.
Siellä takana on oikeasti ollut ihan tämmöinen neuropsykologinen.
Niin on, neurologinen, joo. Niin on. Se on niinku tossa auttanut tosi paljon, että nyt sen niinku ymmärtää, että hei, tää on oikeasti neurologinen asia. Tästä ei, niinku, ei ole ollut millään tavalla minun tai mun mieheni tekemisistä tai tekemättömyydestä johtuvaa, vaan että se on niinku täysin neurologista.
Liittyykö teillä siihen, kun nyt on diagnoosit, niin liittyykö siihen mitään sellaista pelkoa niin kuin leimatuksi tulemisesta, että jos kaikilla ihmisillä ei välttämättä ole niin sitä käsitystä, mitä nämä tarkoittaa, mitä ADHD tarkoittaa. Joo. Tai autismin kirjoit saattaa olla tosi semmoisia niin kuin mustavalkoisia mielikuvia, niin liittyykö siihen, että se joskus kertoisit jollekin ihmiselle, niin kun, että mikä se tilanne on, niin pelkäätkö sä semmoista, että sieltä saattaa tulla semmoista vääränlaista asennetta?
Mulla on ehkä päinvastoin, että jos mä en puhu tästä, niin mä ehkä pelkään sitä niin, että esimerkiksi tämmösiä, niin kun, että kun poikani on siirtynyt nyt tokalla isompaan luokkaan ja siellä on 25 oppilasta, niin
mä tiedän sen, että hän on äänekäs, hän puhuu päälle, hän on niin kuin kävelee ympäri ämpäri, saattaa vähän sen niin kuin häiritsee muiden sitä keskittymistä ja muiden sitä niin kuin koulupäivää, niin se on ehkä mulle semmoinen, joka ehkä toisaalta niin kuin on niin kuin haluaisin päästä siitä eroon, että mitä kun tiedän, että muut lapset tuo esille näitä kotona. Ja sanoo siitä niin, että tämä yksi poika taas niin kuin, ja sitä, että tota, niin se on ehkä mulle ollut semmoinen, että mä haluaisin tuoda myös niin kuin muille vanhemmille esille sitä niin, että nämä ei ole niin yksinetteisiä, että täällä olisi jotain niin kuin just sitä rajattomuutta tai että nämä on ihan neurologisia asioita, että nämä ei niin kuin me ollaan tehty parhaamme ja tehdään parhaamme ja että sitä mä haluan ehkä tuoda enemmänkin esille. Ja tämä on ehkä vielä vähän semmoinen tabuki, että näistä ei niin kuin niinkään toivottavasti tulevaisuudessa puhutaan, että sitä käy niin kuin just omalle pojallekin, että mä käytän, että se on hänen supervoimansa. Että se on sun supervoima. Ja just tässä just vähän aikaa sitten sanoinkin hänelle, että kun puhuttiin siitä autismista, niin se on myös semmoinen, että mä jostain kuulin, että se on myös semmoinen, vähän semmoinen Neron diagnoosi.
Onko sun poika omaksunut tämän vahvuutena myös itse?
Joo, kyllähän on niinku, vahvuutena sen, mutta ei, ehkä hän ei miele sitä, että se olisi niinku näistä diagnooseista. Kyllähän hän tietää, että hänellä on se vahvuus, että hän on hyvin lahjakas tietyissä asioissa. Mm. Et kyllä se on mun mielestä hienoa, että hän sen tiedostaa.
Mm-hmm. No, millaisia vahvuuksia ja taitoja lapsellasi on tänä päivänä? Miten kuvailisit hänen supervoimia?
Supervoimia. Aivan, niin kuin, aivan ihana. Aivan ihania. Hän on ihanan herkkä. Semmosta niin kuin sitä herkkyyttä. Hän niin kuin, on hyvin rakastava. Aivan järjettömän rakastava, varsinkin niin kuin meitä vanhempia kohtaan. Haluaa olla reilu muita kohtaan. Tietenkin aina välttämättä, ja sitten niin kuin se impulsiivisuus tulee sieltä niin vahvasti, niin hän ei ehkä aina niin kuin vaan niin kuin sit, niin kuin pysty siihen. Mutta se reiluus, hirveän hyvä huumoritaju. Aivan niin kuin mä aina ihailen hänen huumoria. Osaa nauraa oikeissa kohdissa. On sellainen niin kuin höpsöttelijä. Niin kuin mielen itsenikin aika semmoiseksi höpsöttelijäksi, niin me ollaan aika silleen höpsöpari keskenämme. Niin jotenkin äärettömän fiksu. Tietää mistä puhuu ja miten puhuu. Ja kielellisesti hän on äärettömän lahjakas, että just paljon lukee kirjoja ja sieltä nappaa ihan hirveästi. Sitä niin kuin mielikuvitusmaailmaa ja sitä sanastoa. Että aivan järjettömän niin kuin lahjakas myös niin kuin puheissaan. Että, ja muistin kanssa siis Hänen kanssa ei kannata kilpailla niin kuin mistään niin kuin muistiasioista, että mitä silloin tapahtui, koska hän kyllä muistaa tasan tarkkaan ja vielä muistaa, että mitä tyyliin oli päällä. Hän on kyllä niin kuin hyvin niin kuin, niin paljon. Sellainen mä kutsun häntä minun aarteekseni.
No, millaisia arjen tavoitteita nyt tällä hetkellä on? Että mitä tällä hetkellä sun poika harjoittelee arjessa?
Tämän diagnoosin jälkeen meillä on ollut nyt tässä tätä lääkekokeiluja. Ja valitettavasti tässä on ollut aika niin kuin, melkein puolen vuoden jälkeen lääkekokeilu. Et kesällä me pidettiin vähän taukoa lääkkeistä, mutta meillä on sitä herkkyyttä. Niin sitten tämä herkkyys näkyy myös näissä lääkkeissä, että et kaikki ne niin kuin lääkkeen haittapuolet on juuri tullut meille, että pojalleni, että jos sanotaan lääkkeissä, että aiheuttaa unettomuutta, niin se todellakin aiheuttaa meille unettomuutta. Tai jos sanotaan, että aiheuttaa vatsakipua, niin se aiheuttaa vatsakipua meille. Että niin kuin ollaan kyllä niin kuin saatu kokeilla erilaisia lääkkeitä. Ja nyt tämä viides lääke, niin tämä on ollut nyt sitten niin kuin toimiva. Mutta siinä oli just isä, että se on niinku ehkä pieni asia, mutta siinä on sitten, että yhdellä kymmenestä niin tulee tämmöistä niinku yöheräilyä ja sitten siihen uneen vaikeuksia taas niinku nukahtaa. Niin tämä on ollut nyt sitten meillä tässä, mutta se on ollut nyt, mä niinku näen, se on ollut semmoista pientä siihen nähden, että mitä me ollaan tässä. On ollut raivokohtauksia ja tämmöistä, niinku, niin se on ollut sitten vähän niinku kurjempaa. Mutta tämä on ollut nyt. Toivotaan, että nämäkin lähtee tästä näin, että saadaan niin tämä tasaisemmaksi. Niin pitäisi olla toivoa siinä, että se tasottuu sitten nämä yöheräilytkin. Odotetaan Kelalta tämmöistä lakupäätöstä, eli lasten kuntoutuspäätöstä. Ja siinä sitten tulee meille niin kuin työntekijät, jotka opettaa sitten meitä ymmärtämään meidän lapsen maailmaa ja sitten taas meidän lapsen niin kuin ymmärtämään meidän maailmaa. Ja.
Niin, täältä keskeytä, mutta siihen liittyy myös ne vertaistuki, joka on varmaan tosi,
kyllä,
voi kuvitella, tosi tärkeä. Joo.
Joo, se on tämmöinen, niin kuin, ja tulee myös vertaistukea, ja ymmärsin, että aika intensiivinen tämmöinen niin kuin lasten kuntoutusohjelma. Että sitä tässä niin kuin odotellaan, että saadaan sitten, no katsotaan mitä se tuo sitten tullessaan, että saadaan, mutta tässä on nyt tarkoitus, että saadaan tämä lääkekokeilu pois alta ja se tasaiseksi ja sitten meidät taas niin kuin siirretään taas niin kuin seuraavalle sitten tätä, että katsotaan sitten taas tarkemmin, että minkälaista apua me tarvitaan siihen niin kuin meidän arjen sujuvuuteen. Mutta ihan semmoisia esimerkiksi, että opetetaan pojalle katsomaan vieraita silmiin. Että tämä on niinku semmoinen, mikä on haastavaa hänelle, että hän ei niinku vieraita ihmisiä ei pysty katsoa silmiin.
Mm-hmm. No millaisia odotuksia, pelkoja tai toiveita teillä on nytten teidän pojan tulevaisuuden suhteen?
No mun on oikeastaan niinku hyvät odotukset. Mä en niinkään niinku nämä pelot on niinku ehkä niistä on päästy jotenkin, että mä niinku kun on päässyt niinku tuen piiriin, niin mulla ei sinänsä niinku pelkoja ole. Tietenkin niinku on, että mitä sitten niinku jotenkin iän tuomat kaikki, mitä sitten teini-ikä ja miten tällaiset näin ja miten nämä sosiaaliset suhteet, tämmösiä mä niinku ehkä itse jos mä pelkään jotain. Mutta ehkä tässä lähitulevaisuudessa mulla ei ole nyt niinku pelkoja, että kun saadaan vaan tää pyörimään tää meidän. Ja ollaan saatukin pyörimään paremmin tätä meidän arkea ja saatu semmoista seesteisyyttä siihen meidän arkeen. Mutta toki mulla ajatukset käy, että mitä sitten kun ollaan niinku vähän niinku isompia ja tulee näitä isompien lasten murheita, miten sitten meidän poika pysyy niissä murheissa tai murheita, miten se pysyy niinku mukana näissä kaikissa sosiaalisissa niinku tilanteissa, kun mä taas pidän niitä niin kuin tärkeinä tämmöisiä sosiaalisia taitoja. Paljon puhun pojalle niin kuin merkityksestä, kun miten tärkeää on, että on ystäviä ja miten niille puhutaan ja miten niitä kanssa ollaan. Nämä on ehkä niitä semmoisia, mitä mä sitten niin kuin jännitän, että ja miten niin kuin muut lapset hänet sitten niin kuin ottaa vastaan.
No sitten vielä, että mitä haluaisit sanoa vanhemmille, jotka pohtivat lapsensa mahdollista tuen tarvetta tai elää näiden samojen tunteiden ja aiheiden ympärillä?
No just, että puhukaa niistä ja sanokaa ääneen. Ja jos niin kuin tuntuu vieraalta puhua liian avoimesti, niin sitten niin ottaa esille just varhaiskasvatuksen opettajan kanssa tai niin kuin koulun puolella opettajien kanssa. Ja toki sitten niin kuin neuvolan piirissä, että kuinka paljon siellä sitten on mahdollisuutta sitten viedä asioita eteenpäin. Mutta että niin kuin, ei häpeile sitä tai jää yksin sen asian kanssa. Koska se just se, että jos jää ihan yksin, niin se on aika kuormittavaa. Ja sitten tässähän on myös se, että täällä on kuitenkin niin paljon myös sellaisia NS-sivuvaikutuksia. Tämä ei ole vaan niin yksinkertaista, että täällä olisi vaan niin kuin tämä tois niin kuin minulle tai mun miehelle, vaan että tässä sitten niin kuin myös sivuvaikutukset on semmoiset, että tämä kyllä koettelee myös omaa parisuhdetta ja niin kuin vaikka ollaankin samoilla linjoilla oman lapsen suhteen, mutta että kyllä se niin kuormittaa sitä ja tuo niin kuin haasteita siihen omaan parisuhteeseen. Se sujuvuus on haastavaa ja sitten siihen niin kuin, että pyytää apua, koska se on ollut meillä kyllä, että mikä on ollut meille pelastus ja rikkaus on se, että meillä on paljon ollut turvaverkkoa siinä niin, ja ollaan saatu paljon apua isovanhemmilta ja mun perheeltä ja mun niin kuin siskoilta ja näin, niin se on niin kuin hirveän tärkeää, että on joku, jolle voi aina soittaa tai joku, jolle voi aina pyytää, että voitko tulla, koska se on niin äärettömän tärkeää myös se oma aika. Sitä on niin kuin vähän sitten tässä näin, niin
että saa sitä omaa aikaa ja pystyy vähän hengähtämään näistä kaikista, mutta että ja sitten mun mielestä se myös, että ottaa kaiken sen avun vastaan, mitä tarjotaan, että kun sä pääsee tuen piiriin, niin mä sanoin, että sit ne alkaa ne pyörät pyörimään, että sit siellä tarjotaan parisuhdeterapiaa ja siellä tarjotaan niin kuin kaikki, että se on niin kuin hyvä tiedostaa ja ottaa ne vastaan, vaan sitä myöskään sitä parisuhdetta ei saa unohtaa.
Tai omaa jaksamista myöskään.
Tai myöskään omaa jaksamista, että se on tosi, tosi tärkeetä, että vaikka se onkin siinä arjessa tosi haastavaa löytää sille itselleen sitä omaa aikaa ja jotenkin muistaa itseään, mutta se on ehkä se, mitä sitten vaan pitää löytää se.
Hei, suuret kiitokset. Aivan ihana, että me saatiin juuri sinut tänne meidän podiin. Sä tällä sun puheella niin annat juuri sitä tärkeää vertaistukea niin vanhemmille, jotka sitä tarvitsevat. Suuret kiitokset tästä.
Kiitos.
Kiitos paljon.
Ja me jatketaan taas seuraavassa jaksossa. Kiitos kaikille kuulijoille ja moikka!
Moikka!